první čtení je vybráno podle rozpisu pro nedělní školu. 2. Mojžíšova, 2. kapitola od 11. verše. V oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil nějakého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří. Rozhlédl se na všechny strany a když viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahrabal do písku. Když vyšel druhého dne, spatřil 2 Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl v právu, proč chceš ubít svého druha? Ohradil se, kdo tě ustanovil nad námi za velitele a soudce? Máš v úmyslu mě zavraždit, jako si zavraždil toho Egypťana? Mojžíš se ulekl a řekl si, jistě se o věci už ví. Farao o tom v skutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. Ale Mojžíš před faraonem uprchl a usadil se v midiánské zemi, posadil se u studny. Midiánský kněz měl 7 dcer. Ty přišli, vážili vodu a plnili žlaby, aby napojili stádo svého otce. A tu přišli pastíři a odháněli je. Ale Mojžíš vstal, ochránil je a napojil jejich stádo. Když přišli ke svému otci, zeptal se, jak to, že jste dnes přišli tak brzo? Odpověděli, nějaký Egypťan nás vysvobodil z rukou pastýřů. Také nám ochotně navážel vodu a napojil stádo. Reuel se zeptal svých dcer, kde je? Proč jste tam toho muže nechali? Zavolejte ho, ať pojí chléb. Mojžíš se rozhodl, že u toho muže zůstane a on mu dal svou dceru Siporu za manželku. Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom, to je hostem tam. Řekl, byl jsem hostem v cizí zemi. Tolik čtení z knihy Exodus. A teď prosím, abyste povstali a vyslechli čtení z Matoušova evangelia, které jsem vybral jako základ kázání pro tuto příležitost, pro toto setkání. Čtu závěr Matoušova evangelia, posledních 5 veršů 28. kapitoly. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tolik čtení z evangelia. Posaďte se, prosím. A když se loučíme před delší cestou s někým, na kom nám opravdu záleží, koho milujeme, obvykle si nezapomeneme říct to nejdůležitější. Třeba bych odlétal na půlroční studijní stáž do Spojených států. S manželkou si na letišti asi nebudu povídat o tom, že fotbalová Slavia je nyní naprosto na dně. To by jí nezajímalo. Ani o tom, že její kamarádka z pěveckého sboru vyvěsila na své stránky na internetu obrázky nových krásných přívěšků, které vyrábí. To by zase příliš nezajímalo mě. Spíše si řekneme, že se máme rádi, jak budeme na sebe myslet, modlit se za sebe, jak si budeme psát e-maily, chatovat, skypovat, možná posílat balíčky. Ježíš se po svém zmrtvých stání se svými následovníky setkával ještě několik týdnů. Pak, vypráví Bible, se s nimi definitivně rozloučil. Jeho mise byla dokončena. Nyní je řada na jeho učednících. A to poslední, co zaznělo z Ježíšových úst, při loučení, bylo pověření. Štafetu jeho lásky k lidem a ke světu, štafetu jeho působení ve světě, nyní přebírají jeho následovníci, církev. Z tohoto kontextu je zřejmé, že to, co řekne Ježíš na závěr evangelia, to je klíčové, to je důležité. Je to i literární způsob, jak zdůraznit to, co považuje autor za nejdůležitější. Na první poslech českého překladu toho původně řeckého textu to není úplně zřejmé, ale klíčovou výpovědí, kterou se Ježíš podle Matoušova evangelia loučí se svými učedníky, klíčovou výpovědí je ta o získávání učedníků. Získávejte mi učedníky. Řecká gramatika je tady jasná. Náš text by se mohl přeložit také takto. Získávejte mi učedníky, a to tak, že vyrazíte za lidmi do světa, získáte mi je pro křest a budete je dále učit mé moudrosti. Naše sbory, naše církev by si jistě mohla najít mnoho jiných dobrých důvodů pro svou existenci. Působí také jako kulturní nebo sociální instituce. Chce jistě rovněž měnit k lepšímu morální klima ve společnosti. Ovšem nejvlastnějším posláním každého sboru, vašeho Branického, našeho Libeňského, všech ostatních, nejvlastnějším posláním každého sboru je doslova s řeckým textem učedníkovat národy, učedníkovat lidi. Získávat a formovat následovníky Ježíšovi. Výraz učedník nese v staré řečtině i v moderní češtině velmi podobný význam a souvislosti. I když v moderní češtině už se příliš neužívá. Proto mu není těžké porozumět. Učedník je nejprve prostě učeň, jež se u mistra učí svému řemeslu. Učedníkem je rovněž žák, který si nechá vysvětlit učitelem, jak se věci mají. A už ve starověku, už v Ježíšových časech, se tento pojem užíval i v přeneseném významu. Pro učení se nějaké filozofie, v nějaké filozofii či víře v Boha. A prvními Ježíšovými učedníky byli tedy lidé, kteří tvořili okruh jeho sympatizantů. A když putoval od vesnice k vesnici, aby kázal o boží lásce, aby uzdravoval, oni chodili s ním, byli mu na blízku. Viděli způsob jeho života a způsob jeho práce v období velkého úspěchu a popularity, ale mohli ho sledovat i v těžkých chvílích svodu a nepřátelství. Měli možnost se ho kdykoliv na něco zeptat. Pane, nauč nás modlit. Jak se máme modlit? I když mu mnohokrát nerozuměli, protože byli stejně nechápaví žáci, jako bychom byli na jejich místě my, byla to pro ně jedinečná škola života. Intenzivnější než jakákoliv jiná. Jejich život to zcela proměnilo. Po velikonočních událostech Ježíšova života, po jeho ukřižování, vzkříšení, na nanebevzetí, začali jeho následovníci šířit víru v něho a ve význam jeho osoby. A jedním z nejběžnějších termínů, kterým se začali tito lidé navzájem označovat, byl právě termín učedník. Křesťan je ten, kdo se učí žít od Ježíše. Když se tady ptáme, proč je nejdůležitějším úkolem církve právě tento, získávat učedníky ze světa, který nás obklopuje, můžeme si odpovědět proti otázkou. Znáte snad nějakého lepšího učitele života než právě Ježíše? Znáte nějakou lepší zprávu než tu, že celý svět i můj život má ve své moci Ježíšův laskavý Bůh, který je lidem ochoten, pokoří-li se odpustit a laskavě je doprovázet. Spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Učí nás Bible na jiném místě. Co se týče konkrétního provádění tohoto úkolu, postačí podle mne, když se budeme důsledně držet Ježíšova pověření. Popíšu vám to svýma očima. Očima člověka, který nevyrůstal v křesťanském prostředí a stal se křesťanem až v časech středoškolského studia. Takto viděno se nám to Ježíšovo pověření velmi přirozeně rozdělí asi tak do 4 fází. V první fázi o ničem nevím. Jsem obyčejný, průměrný, nevěřící český dospívající. Někdo z církve vyjde a pozve mne svými postoji, svými slovy, možná mi dá do rukou nějakou pozvánku nebo knihu a přímo nebo nepřímo mě pozve do křesťanského prostředí. Sám jsem se stal křesťanem právě proto, že jeden můj věřící spolužák takto vstoupil do mého světa a pozval mě mezi mladé křesťany v Českém Těšíně. V evangelickém kostele se tam prý schází parta mladých. Hraje se tam na kytary, chodí tam hromada kluků i holek, jezdí se společně na hory. O tom, že se tam čte z Bible, že se tam modlí a věří, o tom tolik nemluvil. A když jsem se tam přišel podívat, byl to přece fajn kamarád a na takové pozvání se sluší zareagovat, zaujaly mě možná nejprve písničky s kytarou, pak ještě mnohem více místní holky. Mimochodem jednu jsem si vzal asi o 4 roky později za ženu, máme s ní 3 děti a dneska je tady taky se mnou. Ale stejně tak mě chytlo i Ježíšovo učení, které se tam velmi zajímavým a inspirujícím způsobem pro mladého dospívajícího člověka předávalo, vykládalo. V druhé fázi přichází vlastní rozhodnutí pro cestu víry. A v mém případě, protože jsem nebyl pokřtěn jako dítě, přijetí křesťanského křtu. Ježíšovo učení povzbuzuje, motivuje a inspiruje. A dříve nebo později vede také k rozhodnutí. Ve světle Ježíšova příběhu už nechci ve svém životě být jen sám svůj. Chci patřit Bohu a chci být členem církve. Tento vnitřní přerod, učili mě dál, se stvrzuje křtem. Takže jsem ve svých 17 letech byl pokřtěn. V dalším kroku jsem se pak učil už jako věřící, praktikující evangelik v církvi, postupně aplikovat pravdy a hodnoty víry do svého života. Nemůžu to samozřejmě všechno popsat, vyložit, bylo by to nadlouho, ale řeknu jen ve zkratce, po nějakých 22 letech praktikovaného křesťanského života, které mám za sebou, mám v mnoha oblastech života úplně jiné představy o tom, co je klíčové, co je nejdůležitější, co je dobré, co je pravdivé, co je skutečná láska, víra, naděje. A vlastně ještě tak nějak souběžně pak přišel onen čtvrtý krok. Docela přirozeně mě to naučili ti moji spoluvěřící hned od začátku, že z bohatství, které ve víře v Krista přijímáme, máme být schopni a ochotní také něco poslat dál. Nějak svou víru projevit, obléct si do laskavých a moudrých slov nebo do skutku pomoci a služby. Není to vůbec jednoduché nějakým způsobem přeorientovat svůj život, ale pokud Pán Bůh něco žádá, tak posílá také sílu a inspiraci k tomu. Vynechal jsem nyní úplně případy, kdy k víře vedou své děti hned od malička, jejich rodiče. Řeknu ale alespoň to, že to je stejně vzácný a silný způsob, jak plnit Ježíšovo pověření. Nemluvím o tom, protože mám pocit, nemluvím o tom tolik dneska, protože mám pocit, že to se v našich sborech děje docela samozřejmě a spontánně. Víra pro praktikující křesťany i v našich sborech znamená obvykle tolik, že i jejich děti nasávají hodnoty Kristova evangelia už s mateřským mlékem. A vlastně i takový rodič nebo prarodič tak činí proto, že si vzal, že vzal vážně ono Ježíšovo poslání. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky a začněte s tím u svých dětí. Před tímto pověřením stojíme dnes nejprve každý sám za sebe. Jako jednotlivcům klade náš text vám i mně stejnou otázku. Kde jsem na cestě víry? Já. V které fázi se na oné cestě právě nyní nacházím? Nepřišel čas udělat nějaký další krok? Za něco se pořádně vytrvale modlit, přečíst si o něčem důležitém nějakou novou knihu, začít více důkladněji číst Bibli, nabídnout ve sboru nějakou pomoc nebo nabídnout takovou pomoc a službu někomu, kdo se sborem nemá nic společného. Pak zní ovšem ono Ježíšovo pověření i do našich sborů jako celku. Například do toho vašeho branického evangelického. A především ti, kteří naše sbory vedou, naši kurátoři, kazatelé, starší, by měli sborový život a sborovou práci zkoumat nejvíce právě pod zorným úhlem tohoto poslání. Je náš sbor misijně otevřeným a vůči obklopující společnosti aktivním společenstvím? Je přece evidentní, že Ježíš nechce, aby se ze skupiny jeho následovníků stala uzavřená ghetta, ať už záměrně nebo nezáměrně. Jsme jako sbor takto otevření. Dokážeme vyjít doslova nebo třeba i obrazně, myšlenkově. Dokážeme vyjít vstříc obklopujícímu světu a nabídnout mu vhodným způsobem ten poklad, který jsme našli v Kristu my sami. A ještě dál, nezůstává naše víra na povrchu? Dokážeme jít do hloubky? Tím, jak čteme a vykládáme Bibli, tím, jak se společně sdílíme o své radosti, o svá trápení, tím, jak zvládáme a jak pomáháme našim blízkým ve sboru zvládat i ty nejtěžší životní situace. Je jasné, že v tomto pojetí církve, kde jsou všichni nějak aktivní a všichni jsou zváni na tu cestu, je úloha faráře a staršostva jiná, než všechno zařídit sami. Spíše mít pořád na zřeteli celek sboru a hlídat, jestli takto jsou motivováni, pokud možno všichni, udělat ten další krok. Dnes vykládaný text není jen posláním nebo pověřením. Je možná ještě více zaslíbením, příslibem. Ježíšovo pověření jeho následovníkům je obepnuto z obou stran jeho přísliby. Církev, která vezme vážně úkol jít jeho cestou, si může být jistá Boží pomocí. Ježíš říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Dobře víme, že Ježíšova moc, jeho vliv a autorita jsou jiného druhu, než jak se o moci a o vlivu dnes běžně uvažuje a hovoří. Mezi námi v naší společnosti se za mocného považuje ten, kdo má peníze, vnější donucovací moc nebo vliv na média a na ty správné lidi. Víme dobře, že Ježíšova moc je úplně jiného druhu. Ale ještě hlubší a ještě silnější. I v Číně nebo na Kubě, kde zkusili mocní tohoto světa proti křesťanské víře snad úplně všechno, nakonec rezignovali. A jasně se ukázalo, že moc a vliv Ježíšova evangelia se nikdy nepodaří vymítit a ani zastavit. A jsem si jistý, že úplně stejně tomu je i v naší milé, malé, sekulární zemičce. Když tedy půjdeme touto Ježíšovou cestou, samotný Pán nám v tom bude pomáhat svým působením, svou mocí. A my si uvědomíme, že se právě znovu naplnil jeho slib a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.